Godātie kolēģi, sāksim 2020. gada 16. aprīļa otro ārkārtas sēdi. Ir saņemts 10 deputātu iesniegums, deputāti Jurašs, Butāns, Notiņš, Mārtuža, Eglītis un citi. Lūdzu saīsināt debašu laiku 2020. gada 16. aprīļa otrajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, runājot pirmo reizi noteiktu laiku, 3 minūtes, runājot otro reizi, 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi?
Ir iebildumi. Ir iebildumi.
Tātad balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai 2020. gada 16. aprīļa otrajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem tiktu noteikts debašu laiks. Runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavlicis par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāca Rukšņāns Pčins par.
Mārtiņš Šteins par.
Dāca Bloķe par.
Mārtiņš Bondārs. Par.
Ilmārs Durīts par.
Marija Golubeva par.
Ines Vaika par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolum.
Cienējamie godātie deputāti, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot 3 minūtes runājot pirmo reizi, 1 minūtu runājot otro reizi. Par 54, pret 17 atturs nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Debašu laiks runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Sākam izskatīt sēdes darba kārtību, likumprojekts grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā esam izskatījuši ministru kabineta iesniegto grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Tas paredz izteikt 5. Panta pirmo daļu šādā redakcijā. Rīgas domas vēlēšanas notiek 2020. Gada 29. Augustā. Centrālā vēlēšana komisija šīs vēlēšanas Rīgas pilsētas pašvaldībā izsludina 2020. Gada 7. Jūlijā. Komisijā tika atbalstīta steidzamība un lūdzu Saeimu balsot par steidzamību šim grozījumam.
Tātad neviens no deputātiem par steidzamību runāt nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāds Rukšāns Šepčinka par.
Staļts Mārtiņš par.
Ārtiņš Šteins par.
Vita Tērauda par. Dāds Sebloķe par.
Mārtiņš Bondars arī par.
Ilmārs Durītis par.
Marija Golubeva par.
Inese Vega par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsojuma rezultāts par likumprojekta atzīšanu par steidzamu grozījumu Rīgas domas atlaišanas likumā. Pirmais lasījums par 77, pret atturs nav.
Paldies. Tātad likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Komisija lūdz, ja deputātiem nav iebildumu, tad komisija lūdz Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Steinakungs, mēs tikai par steidzamību paguvām nobalsot.
Es atvainojos, komisija lūdz balsot pirmajā lasījumā par likumprojektu.
Deputāti debatēm nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Reitner Legāla.
Tūkstums Plešs par.
Tāds Rukšanas Šipsīnsku par.
Staļcis Mārtiņš par.
Mārtiņš Šteins par.
Vita Dērauda par.
Dace Bluķe par.
Mārtiņš Štein nevelc garumā. Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Durītis par.
Marija Goloveva par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījuma Rīgas domas atlaišanas likumā pirmajā lasījumā par 78, pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Ja komisija deputātiem nav iebildumu, komisija lūdz Saeimu izskatīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā bez priekšlikuma iesniegšanas.
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Iebildumi netiek saņemti. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Rīgas domas atlaišanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Otrajā man ir priekšlikumi.
Artūrs Toms Plešs par.
Nu kā pavēlu, jo?
Dats Rupsana Šipčīnska par.
Staļcis Mārtiņš par.
Mārtiņš teica par.
Vita Tārauda par.
Dace Bluķe par.
Lalaiņkungs man žēl, bet Mārtiņš Bondars arī par.
Ilmārs Durītis par.
Marija Golubeva par.
Sandis Riekstiņš
Inese Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts grozījuma Rīgas domas atlaišanas likumā, otrais lasījums steidzamības kārtā. 82 par, pret atturas nav.
Paldies, līdz ar to likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, vēlreiz budžeta finanšu nodokļu komisija esam izskatījuši arī ministru kabineta grozījumus likumā par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Likumprojekts paredz pasākumu uzņēmumu ienākumu nodokļa normu piemērošanai ziedojumiem, lai atvieglotu dažādu sociālo grupu un uzņēmumu, kas iesaistīti COVID-19 seku pārvarēšanā, ziedojumu piesaisti ziedotājiem neradot nodokļu slogu. Tāpat likumprojekts paredz arī pagarināt sociālo uzņēmumu gada darbības pārskatu un sabiedriskā labuma organizāciju iepriekšējā gada darbības pārskatu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 31. jūlijam. Likumprojekts arī paredz pagarināt likuma par budžetu un finanšu vadību 20. pantā noteikto termiņu no 15. aprīļa uz 30. aprīļa specifiski Latvijas stabilitātes programmas 2020.–2023. Gadam sagatavošanai un iesniegšanai. Likumprojekts paredz, ka izpildoties noteiktiem kritērijiem pašvaldības kā kapitāla daļu turētājs var atbalstīt savas krīzes kartās kapitāla sabiedrības mazinot COVID-19 krīzes radītā sekas, saņemot no valsts budžeta aizdevumus un novirzotos minēto kapitāla sabiedrību pamatkapitāla palielināšanai. Tāpat arī papildus ar šo likumprojektu tiek plānots nodibināt alternatīvo ieguldījumu fondu, kura pārvaldnieks ir akciju sabiedrība attīstības finanšu institūcija Altum, kas ir tiesīgi uzsākt reģistrēta alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku darbību ar šā panta spēkā stāšanos. Komisija lūdz šim likumprojektam noteikt steidzamību. Aicinu balsot Saeimu par steidzamību.
Paldies. Man jautājums Pimenova kungam, vai jūs vēlaties runāt debatēs vai par steidzamību? Izlaidziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam, tas ir mans mērķis. Pēc steidzamību es atbalstu, paldies.
Labi, paldies. Tātad neviens deputāts par steidzamību nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Artūrs Tomas Pleš par.
Dāts Rukšāns Šepčīnski par.
Staņcis Mārtiņš par.
Mārtiņš Šteins par.
Vita Tērauda par.
Dace Bluķe par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Golubeva par.
Ines Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tās aktu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību atzīta par steidzamu. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Tā, priekšlikumu iesniegšanas.
Nu, vēl jau pirmais lasījums. Šteina kungs.
Atvainojos.
Tad debatē, tad deputāti ir pieteikušies arī debatēm. Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mans nodoms bija tomēr panākt, lai būtu organizētas vēl priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam, tāpēc mana invāzija notikusi. Mans mērķis nav uzstāties pirmajā lasījumā. Paldies.
Skaidrs, paldies. Tātad paldies, ka precizējāt. Tātad nodomu, kādēļ jūs pieteicāties. Vai tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārtiņam Šteinam.
Aicinu balsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Artūrs Toms Plešs par.
Tāds Rukšāns Čipčīnska par.
Steķis Mārtiņš par.
Steķis Mārtiņš Mārtiņš teica par.
Vita Tārauda par.
Dace Bluķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Arī Golbev par.
Man arī jāsaka Mārtiņš Steķis par. Inese Vojka par.
Ļoti laba itāļu filma bija Call Me By Your Name.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tās aktu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību pirmajā lasījumā. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Komisija lūdz noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu 30 minūtes un izskatīšana otrajā lasījumā šodien 16. aprīļa ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes līdz 15.40 un izskatīšana 16. aprīļa Saeimas ārkārtas sēdē. Pimenov kungs vēlējās runāt par priekšlikumu iesniegšanas termiņu, ja? Lūdzu, Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Igoram Pimenovam.
Jūs mani dzirdat?
Mēs jūs dzirdam, jā.
Jā, paldies. Es, tas nav mans mērķis darīt to, ka jūs tagad man atvēlējat tādu iespēju. Es pateicos, es jau panācis, ka otrais lasījums notiks un priekšlikumi tiks iesniegti. Un termiņš pusstundas laiks.
Viss kārtībā. Jūs vienkārši aktivizējāt savu mikrofonu divas reizes un tad bija noprotams, ka jūs tieši šajā brīdī vēlaties runāt. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, es lūgtu priekšlikumu iesniegšanas termiņu vienu stundu.
Tātad ir priekšlikumu iesniegšanas termiņš viena stunda. Mums jābalso par garāko termiņu. Lūdzu zvanu, balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu viena stunda likumprojektam grozījumi likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts pret.
Artūrs Tomas Plešs pret.
Dāca Rukšāns Čipčīnska pret.
Steicis Mārtiņš pret.
Mārtiņš Šteins pret.
Vita Tārauda pret. Dāca Bloķa pret.
Mārtiņš Bondars pret.
Jumārs Dūrītis pret.
Marija Golubeva pret.
Inese Vojka pret.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātāji kolēģi, balsošanas rezultāts, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 1 stunda, par 5 pret 71, atturas 1.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts, tātad paliek spēkā priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30 minūtes un izskatīšanas laiks šā gada 16. aprīļa saimes sēdē. Tātad sāksim skaitīt 30 minūtes no 15.20. Tas nozīmē līdz 15.50. Paldies priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. aprīļa 15.50. Likuma projekts grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija saņēmusi no ministra kabinetā likuma projektu grozījumus bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, kur mērķis ir mazināt koronavīrus COVID-19 pandēmijas rezultātā izraisītās negatīvās sekas nodarbinātības jomā. Un tātad šie grozījumi paredz papildināt pārējais noteikumu 23. un 24. punktā sakojošās redakcijās. 23. punkts paredz, ka līdz 20. gada 31. decembrim tiesības uz bezdarbnieku statusu papildu šā likuma 10. panta pirmajai daļai minētajām personām ir arī personai, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu un uz darba ņēmēja statusu zaudēšanas dienu ir mikrouzņēmuma īpašnieks, tātad mikrouzņēmuma nodokļa likuma izpratnē, kura mikrouzņēmumam nav apgrozījuma, tā skaitā pēc bezdarbnieku statusu iegūšanas. Otrais pašnodarbinātais, izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, kurš negūst ienākumus, tā skaitā pēc bezdarbnieku statusu iegūšanas. Un 24. pantu, kas nosaka, ka līdz 20. gada 31. decembrim persona nezaudē bezdarbnieku statusu atbilstot šā likuma 12. panta pirmās daļas pirmajam punktā prasībām, un bezdarbnieku pabalsta izmaksas tiek apturēta papildus likumam par apdrošināšanu bezdarba gadījumām 10. panta pirmās daļas 2. punkta prasībām, ja darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusa 2x 12 mēnešu periodā iegūts uz laiku, kas kopā nepārsniedz 120 dienas. Komisijā tika vienprātīgi lūgts pēc steidzamības.
Vai deputāti vēlas runāt par steidzamību? Deputāti nepiesakās runāt par steidzamības noteikšanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā no atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Daniels Papļuts par.
Artūrs Toms Plešs par.
Vēc Rukšāns Šipčīnska par.
Steidz Mārtiņš par.
Šteins Mārtiņš par.
Vita Tārauda par. Dace Bloķe par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Golubev par.
Ines Vojka par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikšanu par steidzamu. 87 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Tālāk komisijā vienbalsīgi tika atbalstīts pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Vai deputāti vēlas debatēt? Debatēm deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Artūrs Tomas Plešs par.
Dāca Rukšņā Šipšīnska par.
Staņcis Mātiņš par.
Mārtiņš Šteins par.
Vita Tērauda par.
Dāca Bloķe par.
Mārtiņš Gonders par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Golubeva par.
Inese Vojka par.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmajā lasījumā. 86 par, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15 minūtes, izskatīšana otrā lasījumā šodien ārkārtas sēdē.
Paldies, vai ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir tātad 15 minūtes līdz 15.47. Izskatīšanā šā gada 16. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies. Šeit nāca no tehnikas nodaļas ziņas par... Tātad nevajag nekādu tehnisko pauzi, ja? Paldies, tātad sistēma darbojas, viss ir sakārtots. Likuma projekts grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Jā, labdien, kolēģi. Saeimas sociālo un darba lietu komisija izskatīja grozījumu sociālo pakalpojumu sociālo palīdzības likumā, kas nāca arī no ministru kabineta, un šie grozījumi paredz izmaiņas pārējais noteikumos, kas izslēgtu 37. punktu un papildinātu pārējais noteikums ar diviem būtiskiem punktiem. Pirmais ir, ja ģimene persona, tai skaitā audžu ģimene un aizbildnis, kurai ir tiesības uz šā likuma pārējais noteikumu 37. punktu 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājumā pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ko valsts pašvaldībām kompensē 100% apmērā. Lai saņemtu mēģi dotāciju pašvaldības šā likuma pārējais noteikuma 3. apakšpunktā minētajā pārskatā norāda bērnu skaitu, par kuriem izmaksāts pabalsts krīzes situācijā. Un otrs punkts ir, ja pašvaldība līdz šī likuma pārējais noteikuma 39. punktā spēka stāšanās dienai ģimenei personai, tai skaitā audžu ģimenei un aizbildniem, ir piešķīrusi tātad šos noteiktos 50 eiro, atbilstoši tā nosaka pabalstu krīzes situācijā par martu, pašvaldība nodrošina pabalstu palielināšanu par katru bērnu 50 eiro apmērā, atbilstoši šī likuma pārējais noteikuma 39. punktam. Tāpat tās komisijā vienbalsīgi tika atbalstīta steidzamība.
Tātad komisija aicina atzīt likuma projektu par steidzamu, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuc par.
Artūrs Toms Plešs par.
Dāca Rukšāna Šipčīnska par.
Taicis Mārtiņš par.
Šteins Mārtiņš par.
Vita Tārauda par. Dāca Bluķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Golubev par.
Es Vojka par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts likumprojekts grozījuma sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atzīšana par steidzamu. 87 par, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Tāpat tās komisija vienbalsīgi atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies par šo likumprojektu un arī nepiesakās. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Daniels Pavļuts par.
Artūrs Toms Plešs par.
Dāts Rukšanas Šipčīnsk par.
Staļķis Mārtiņš par.
Štēns Mārtiņš par.
Vita Tārauda par.
Dāts Arbloķa par.
Mārtiņš Bondars par.
Ilmārs Dūrītis par.
Marija Golubeva par.
Inese Vojka par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojekts grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā pirmajā lasījumā. 87 par, pret atturs nav.
Paldies, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas laiks 15 minūtes. Izskatīšana šodien ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 15 minūtes līdz 15.56. Līdz 15.56 izskatīšana 2020. gada 16. aprīļa sēdē. Paldies, kolēģi, esam izskatījuši. Šā gada 16. aprīļa otrās ārkārtas sēdes darba kārtību. Informēju jūs, ka prezidijas plāno šodien sasaukt trešo ārkārtas sēdi. Un sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājs Andris Skride lūdz paziņot, ka 30 minūtes pēc sēdes beigām sāksies sociālo un darba lietu komisijas sēde attālināti. Paldies, līdz ar to 2020. gada 16. aprīļa 2. ārkārtas sēdi slēdzu.